В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Які фінансові виклики очікують на Україну вже цього року?
В Україні ситуація намного лучше більшості периферійних стран Єврозони, і це має бути використано.
Влада переконує, вибори до парламенту відбудуться чесно.
Віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков заявив, що партія регіонів виграє парламентські вибори без жодних фальсифікацій.
В Україні відзначають День журналіста.
Перестали бояться жаловаться. Журналісти в регіонах почувствовали, що їх жалоби ніхто під сукно не прячет.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні вночі Київський окружний адміністративний суд заборонив проведення акції руху «Стоп цензурі» біля резиденції президента Межигір'я, повідомляє інтернет-видання «Телекритика». Рух «Стоп цензурі» планує на День журналіста, який відзначається сьогодні, представити у Нових Петрівцях під Києвом так звану туристичну мапу корупційних розслідувань. У такий спосіб представники руху хочуть нагадати президенту Януковичу його обіцянку показати громадськості свою резиденцію. Один із підозрюваних в організації вибухів у Дніпропетровську, скоєних 27 квітня, працював на кафедрі політології Дніпропетровського національного університету. Оце офіційно підтвердив на прес-конференції ректор університету Микола Поляков. Білий Дім підтвердив загибель другої особи в керівництві терористичної мережі Аль-Каїда Абу Яхї Аль-Лібі, але не оприлюднив обставин його смерті. Американські фахівці з боротьби з тероризмом вважають, що Абу Яхья Аль-Лібі був другою особою Аль-Каїди після її лідера Аймана Аззавагірі і називають його одним із найдосвідченіших і найгнучкіших лідерів-терористів. Державна Дума, нижня палата парламенту Росії, схвалила суперечливий законопроект, який передбачає значне збільшення штрафів і розширює перелік заходів кримінального переслідування учасників вуличних протестів. Законопроект був ухвалений після більш як 10-годинних дебатів. Опозиційні депутати намагалися перенести голосування, запропонувавши близько 400 поправок. Збірна України з футболу, яка завершує підготовку до чемпіонату Європи, провела останній контрольний матч. Підопічні Олега Блохіна в німецькому місті Інгольштадт поступилися команді Туреччини із рахунком 0-2.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобіль.
До кінця року в Україні може зрости інфляція, попереджають у Міжнародному валютному фонді. Там також закликають українську владу вжити заходів, аби якнайшвидше повернути довіру інвесторів. У Міністерстві фінансів натомість стверджують, що нинішній приріст державного бюджету дозволить Україні не лише погасити борги, а й накопичити резерви і втримати дефіцит бюджету на допустимому рівні. Більше про основні фінансові виклики другого півріччя Катерина Недеснова.
Економічні показники України істотно виросли, особливо в порівнянні з минулими роками. Такої думки дійшли у Міжнародному валютному фонді після візиту в Київ у травні. Серед головних досягнень України там називають пенсійну реформу, ухвалення нового митного кодексу і зниження інфляції до історичного мінімуму. Водночас у МВФ наголошують, попит на український експорт останнім часом зменшився. Окрім того, помітно уповільнився темп економічного зросту. Тож до кінця року Україні варто очікувати підвищення інфляції, зазначає постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр. Водночас головною проблемою українців він вважає не інфляцію.
Україні слід звернути увагу на більш насущну проблему – необхідність зовнішнього фінансування, оскільки їй необхідно повертати борг. Тому з урахуванням тієї ситуації, яку ми бачимо зараз в Європі, ми вважаємо, що Україні необхідно повернути довіру інвесторів. А для цього, щоб поновити більше того, утримати увагу інвесторів до себе, Україна повинна проводити таку економічну політику, яка буде направлена на досягнення економічної стабільності і проведення тих реформ, що були заявлені.
Заступник міністра фінансів Анатолій Мірковський запевняє, домовленість України з МВФ виконується, і за перший квартал обсяг боргів України перед фондом скоротився на 435 мільйонів доларів.
У цілому більше 21 мільярда гривень на перше число було коштів у держави. Це дає можливість нам повністю профінансувати запозичення і накопичити відповідні резерви.
Водночас директор аналітичного центру «Давінчі» Анатолій Баронін наголошує, перш ніж вирішувати економічні проблеми, Україні треба обрати стратегію, дотримуватися обраного курсу стабілізації або ж лібералізації. Загалом, на думку Бароніна, в Україні є всі шанси підняти економіку до належного рівня.
Украины есть определенный зазор. Ее ситуация намного лучше большинства периферийных стран еврозоны, и это должно быть использовано.
З цим погоджується і в МВФ. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Якщо парламентські вибори в Україні пройдуть нечесно, Україна втратить останні шанси на інтеграцію до Євросоюзу. Про це кажуть в опозиції, оцінюючи можливі виклики очікуваного виборчого процесу. Натомість владі кажуть, що Україну від Європи віддаляють лише недоброзичливі заяви опозиційних політиків. Водночас представники з обох таборів погоджуються, що у нинішньому стані Україна не може бути повноцінним гравцем на європейській арені. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Українська влада може остаточно відмовитися від євроінтеграційного курсу невдовзі після парламентських виборів, вважає член політичної ради партії «Фронт змін» Андрій Пишний. На його думку, це станеться, якщо через нечесні вибори опозиція не зможе змінити баланс політичних сил, представлених у парламенті.
Представники чинної влади сьогодні контролюють усі більш-менш вагомі інформаційні ресурси в цій країні, особливо телевізійні. Якщо демократична об'єднана опозиція не зможе відновити баланс влади, відбудеться ревізія курсу на європейську інтеграцію. Вона вже сьогодні відбувається.
Натомість віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков заявив, що партія регіонів виграє парламентські вибори без жодних фальсифікацій. За його словами, європейські структури не повинні підтримувати в Україні лише опозицію, оскільки влада також зацікавлена у демократичних перетвореннях та інтеграції до Європейського Союзу.
Історія повторюється спочатку як трагедія, потім як фарс. Це все вже було у 2004 році. На Заході створили таку ауру. У команди опозиції 100% шанси, а Віктор Янукович все одно програє. Тому ми виграли вибори у середині країни, але під зовнішнім впливом їх програли. Ця ж модель нині знову повторюється. Такий собі серіал «Любі друзі 2». Цього зробити не вдасться. Ми створимо потужний медійний та громадський опір усім спробам звинуватити у фальсифікаціях.
Умови для викривлення результатів волевиявлення виборців вже створені, заявив заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. Він зауважив, що ситуація в Україні свідчить про те, що влада не розділяє європейських цінностей, а відтак не зацікавлена в інтеграції до Європейського Союзу.
Вибори можна визнати демократичними, якщо дійсно приймуть участь опозиціонери, бо можна визнати вибори вільними, якщо не приймають в них участь лідери опозиції, які сидять у в'язниці.
Крім того, на думку представників опозиції, наполегливе просування партії регіонів скандального законопроекту про мовну політику є спробою відвернути увагу суспільства від більш нагальних проблем, таких як придушення політичної конкуренції та монополізація економіки. Без вирішення цих питань годі й думати про євроінтеграцію, кажуть вони. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українські журналісти стали частіше скаржитися на порушення своїх прав. До Дня журналіста, який відзначають в Україні сьогодні, про таку тенденцію кажуть і в Національній спілці, і в профільному парламентському комітеті. Найскладніше нині медійникам у регіонах. Там представлена класика цензури – звільнення незручних журналістів та телефонні дзвінки з адміністрації редакторам видань. Як українські журналісти почуваються у день професійного свята, дізнавалась Анастасія Москвичова.
У загальнонаціональних медіа з'являється новий вид цензури. Перетворення серйозних новин у жовті, вважає новий очільник спілки журналістів Олег Наливайко. Що ж до тиску на журналістів, то за словами голови спілки, ситуація сильно відрізняється у столиці та регіонах. Якщо на національному рівні є спроби комунікації між владою та журналістами, зокрема через міжвідомчу комісію, яку очолює речниця президента Дарка Чіпак, то на місцях діють жорсткіше, зауважує він у коментарі Радіо Свобода.
Такі от старі види, скажімо, цензури, дзвінки телефонні, якісь такі претензії між керівниками адміністрації і керівниками видань, вони більше в районах зараз, а не на рівні, скажімо, національному. В регіонах ще діють абсолютно по старінки, позвонити, насварити, не дати фінансування.
Регіональні журналісти часто мають проблеми із задоволенням їхніх інформаційних запитів. Окрім того, на них подають до суду щодо захисту честі, гідності ділової репутації фігурантів скандальних матеріалів, зауважує Людмила Панкратова, юрист організації «Інститут розвитку регіональної преси».
11 квітня я була на засіданні Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Депутати сказали, що насправді ця ситуація гірша, ніж була в 2001 році.
Збільшення кількості журналістських скарг відзначає член профільного комітету регіоналка Олена Бондаренко. Вона, однак, вважає це хорошим знаком.
Журналісти перестали боятися жаловатися.
Журналісти перестали боятися скаржитись. Медіа у регіонах побачили, що їхні скарги ніхто у стіл не ховає. Тож тепер до нас надходять нарікання навіть із тих регіонів, де раніше формально було все гаразд.
Тим часом рух «Стоп цензурі» має намір сьогодні знову пікетувати президентську резиденцію у Межигір'ї з вимогою виконати обіцянку Віктора Януковича, дану їм 2 роки тому. А саме показати народові, як живе глава держави. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. У Сполучених Штатах поглиблюються розбіжності в поглядах демократів і республіканців.
Демократичну партію залишають помірковані демократи, а в республіканській побільшало консервативно налаштованих членів.
Про що пише свіжа українська преса?
Нинішня система оподаткування в Україні соціально несправедлива. Податковий акцент зроблений на оподаткуванні бідних, а для багатих створили податкову спрощенку.
Українці сьогодні можуть побачити рідкісне астрономічне явище.
Прихід Венери, який спостерігатимуть сьогодні, фактично є продовженням транзиту 2004 року. А ось наступний астрономи зафіксують уже через 105 років.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
У США поглиблюються ідеологічні розбіжності між двома найбільшими партіями – демократичною та республіканською. За даними останнього дослідження, демократи і республіканці нині розходяться у поглядах значно більше, ніж 25 років тому. І це зростання припало на 2 останні президентські адміністрації. Де проходить межа розколу між республіканцями та демократами, знає кореспондент Радіо Свободи у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Опитування здійснив у квітні цього року дослідний центр Pew Research. Соціологів цікавило, як американці ставляться до таких питань, як проблема нелегальної імміграції, захист довкілля, роль уряду у житті суспільства тощо. Як зауважив Ендрю Когут, президент центру Pew Research, відповіді визначалися тим, до якої партії респондент належав. В інтерв'ю Національному громадському радіо Когут сказав: значно більше розходження обумовлені партійною приналежністю, ніж будь-якою іншою ознакою. Різниці у статках, в освіті, релігійні залишаються такими ж, як були 25 років тому. Але у відсотковому відношенні розходження між демократами і республіканцями збільшилися удвічі. Ідеологічно дві партії дійсно розходяться великою мірою. Демократи виступають за збільшення ролі уряду в житті суспільства, за рішення соціальних проблем шляхом спеціальних допоміжних програм за рахунок збільшення податків. Республіканці ж сповідують мінімальне втручання уряду, скорочення бюрократичного апарату і скорочення податків. Джон Галагер, оглядач нью-йоркської радіостанції WOR, коментуючи результати опитування, зауважив:
And here's the news.
Ось вам новина. Американці на загал не змінилися, але ставлення до вартостей в республіканців і демократів змінилося. 25 років тому люди, що належали до двох партій, на певні запитання відповідали більш-менш однаково. Але сьогодні відповіді настільки різні, що ті ж такі запитання можуть служити лакмусовим папірцем щодо партійної приналежності. На 20% стало більше демократів, що виступають за урядові заходи сприяння расовим меншинам. Як наслідок, демократичну партію залишають помірковані демократи, а в республіканській побільшало консервативно налаштованих членів. Ця тенденція може вплинути на результат президентських виборів, що відбудуться у листопаді. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І то події в Україні. Що криється за російською мовою у статусі регіональної? Яка найбільша помилка президента Януковича? Що стане екзаменом для України на готовність до євроінтеграції? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Олени Римовської.
Третя спроба українців захистити країну від, цитую, геноцидного закону про регіональні мови учора була не такою вдалою, як дві попередні, констатує газета «Україна молода». 234 депутатські голоси за фактично офіційну двомовність в Україні. Таким був результат голосування. Видання зауважує, що парламентська опозиція, яка мала намір зірвати голосування щодо цього законопроекту, нині чеше потилицю і щось говорить про несподіванку. Докладніше з оцінкою дій опозиції видання знайомить в статті «Сльозогінний газ» у першому читанні. Російська мова у статусі регіональної, а фактично другої державної – це механізм прихованої маніпуляції, за якою криється зазіхання Росії на українські території. Про це стверджує газета «День». В цьому ж номері експерт газети «День» переконує, що нинішня система оподаткування в Україні соціально несправедлива. Податковий акцент зроблений на оподаткуванні бідних, а для багатих створили податкову спрощенку. Зараз бідні і багаті платять однакову ставку оподаткування із зарплати. Але ж, як нагадує економіст, власники бізнесу отримують головний дохід не з зарплати, а з дивідендів, які оподатковують на рівні 5% депозитів, жодних податків та цінних паперів. Однак, на думку експерта «Дня», уряд олігархів та мільярдерів у бідній країні не допустить реального оподаткування багатих. Про це йдеться у матеріалі «Формування уряду мільярдерів. Найбільша помилка президента». Євро-2012 буде екзаменом на політичну і ментальну готовність України до євроінтеграції. Відтак, як радить газета по-українськи, треба утримуватися від образливих закликів і виявляти толерантність та гостинність. А ось влада, хоча й сподівалася на якийсь політичний та іміджевий позитив, його немає і не буде, стверджує видання. Майже всі країни розмістили свої делегації у Польщі. За цих умов результат українських футболістів не має ніякого значення. Бо за збірну можна вболівати не в тій країні, де екс-прем'єр сидить у в'язниці, наголошує газета. З оглядом преси Олена Римовська.
До 8 ранку українці зможуть побачити рідкісне астрономічне явище – прохід Венери по диску Сонця. Науковці наголошують, таку дивину можна спостерігати лише раз на століття, та й то не всюди. Зокрема, у Південній Америці чи Західній Африці цього взагалі не побачать. Українцям шукати Венеру на Сонці вчені радять або через телескоп, або, бодай, через спеціальні захисні окуляри. Більше про це у матеріалі Наталі Фоміної.
Прохід Венери по диску Сонця загалом повторюється кожні 243 роки. Однак відбувається у дві фази з різницею 8 років. Прохід Венери, який спостерігатимуть сьогодні, фактично є продовженням транзиту 2004 року. А ось наступний астрономи зафіксують уже через 105 років. Прохід має місце, коли Венера знаходиться точно між Сонцем і Землею, закриваючи собою крихітну частину сонячного диска. При цьому планета виглядає з Землі як маленька чорна цятка на Сонці. Співробітник астрономічної обсерваторії Національної Академії наук України Іван Кричко зазначає, хоч прохід Венери по диску Сонця відбувається не вперше, поспостерігати за ним все-таки варто.
Планети обертаються навколо Сонця. І тому може трапитись такий випадок, коли якщо ми дивимось на Венеру з Землі, то вона буде проєктуватися на Сонце. Оце і є те проходження.
За словами Івана Крячка, побачити транзит Венери без додаткових оптичних приладів зможуть люди з гострим зором. Однак вчений не радить їм дивитися на Сонце без спеціальних захисних окулярів. Іншим варто озброїтися телескопами. Проходження Венери буде видно скрізь, крім Південної Америки, Антарктиди і Західної Африки. В Україні це явище можна буде спостерігати відразу після сходу Сонця і десь до 8 години ранку. Столичні астрономи-аматори побачать проходження Венери зі спостережної станції Лісники, що під Києвом. Далі пряма мова члена Київського клубу любителів астрономії «Астрополіс» Вадима Севрюкова.
Ті, у кого є телескоп, зможуть спостерігати за явищем навіть з власного балкону. Мої колеги також збиратимуться і на площі Слави біля пам'ятника невідомому солдату. До того ж буде організована онлайн-трансляція.
В інтернеті буде пряма трансляція в тому числі.
Незабаром після транзиту Венери по диску Сонця земляни зможуть побачити ще одну астрономічну цікавинку. 15 липня на якийсь час місяць закриє Юпітер. Наталія Фоміна для Радіо Свобода.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні вночі Київський окружний адміністративний суд заборонив проведення акції руху «Стоп цензурі» біля резиденції президента Межигір'я, повідомляє інтернет-видання «Телекритика». Рух «Стоп цензурі» планує на День журналіста, який відзначається сьогодні, провести мирну акцію в Нових Петрівцях під Києвом і представити так звану туристичну мапу корупційних розслідувань. У такий спосіб представники руху хочуть нагадати президенту Януковичу його обіцянку показати громадськості свою резиденцію. Аналогічну заборону суд виносив і торік. Один із підозрюваних в організації вибухів у Дніпропетровську, скоєних 27 квітня, працював на кафедрі політології Дніпропетровського національного університету. Це підтвердив на прес-конференції ректор університету Микола Поляков. Білий дім підтвердив загибель другої особи в керівництві терористичної мережі Аль-Каїда Абу Яхї Аль-Лібі, але не оприлюднив обставин його смерті. Американські фахівці з боротьби з тероризмом вважають, що Абу Яхья Аль-Лібі був другою особою Аль-Каїди після її лідера Аймана Завагірі і називають його одним із найдосвідченіших і найгнучкіших лідерів терористів. Державна Дума, нижня палата парламенту Росії, схвалила суперечливий законопроект, який передбачає значне збільшення штрафів і розширює перелік заходів кримінального переслідування учасників вуличних протестів. Цього тижня законопроект має розглянути Верхня палата парламенту, Рада Федерації, а згодом його має підписати президент Росії Володимир Путін. Збірна України з футболу, яка завершує підготовку до чемпіонату Європи, провела останній контрольний матч. Підопічні Олега Блохіна в німецькому місті Інгольштадт поступилися команді Туреччини з рахунком 0-2. У попередніх контрольних зустрічах синьо-жовті виграли в естонців 4-0 і програли австрійцям 2-3. Перший поєдинок на Євро-2012 українці проведуть 11 червня в Києві проти шведської збірної, яка у вівторок також провела останню репетицію. Шведи перемогли команду Сербії з рахунком 2-1.
Таким інформаційний ранок середи 6 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.